Arturo Blanco.
Bernamiska, dali je radoman.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan VOA somali.com. Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa maalin axad ah 22-ka bisha Noveembar sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 5:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagu guryahooda jooga idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobadaad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo markii noogu yahay qoraa dhallinyaro ah oo Muqdisho ku soo bandhigay buug uu kaga hadlayo nolosha Soomaalida oo la barbar dhigay sidii ay u noolaayeen ummadihii hore.
Si guud, sheekada Balqiis waa sheeko ku jirta buugga. Waxaan u qoray qaab sheeko ahaan uma qorin oo mahadsanid Balqiis baan ugu magacdaray. Waxaan ku xusay halkaas qaabkii ay ku soo gudbinaysay Balqiis xirfadeedii hoggaaminimo iyo dadka waxay ka baran karaan gaar ahaan dumarka.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Maxamed Bashiir. Kiisaska dadku ku dhacay cudurka COVID-19 ee dalkan Mareykanka ayaa sabtidii shalay gaartay 12 million oo qof, xilli laga cabsi qabo in malaayiin kale ay isqaadsiiyaan. Inta lagu guda jiro fasaxa ugu weyn Mareykanka ee loo yaqaano ismahadcelinta oo bilaaban doona toddobaadkan, sida ku cad warbixinta jaamacadda Johns Hopkins, kiisaska dadka uu haleelay coronavirus ee Mareykanka ayaa xalay gaartay in ka badan 12 million iyo 10,000 oo qof. Meelaha ugu daran hadda ayaa ah gobollada galbeedka dhexe oo maalinba maalinta ka dambeysa ay kiisasku sii kordhayaan. Guud ahaan Mareykanka, dadku uu ku dilay COVID-19 ayaa sabtidii kor u dhaaftay in ka badan 250,000. Saraakiisha caafimaadka ayaa ka digayay in kumanaan kale ay u dhiman karaan ka hor sanadka cusub. Saraakiisha waxay kaloo ka digeen in dad badan ay qaadi doonaan xanuunkan haddii aysan malaayiin qof ka baaqsan safarada u qorshaysan inay gobollada isaga kala gooshaan fasaxa Thanksgivingka awgii, kaas oo ah fasaxa ugu weyn Mareykanka. Kadib kulan ay muuqaalka tooska ah ee dhinaca internetka ku yeesheen, ayay hogaamiyeyaasha dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka ee loo soo gaabiyo G20 shalay ballan qaadeen in ay si cadaalad ah dalalka caalamka, gaar ahaan kuwa faqriga ah, ay ugu qaybin doonaan tallaalka cudurka COVID-19. dhibaatada caafimaad darri ee baaxadda weyn ee uu sababay COVID-19 iyo qalalaasaha dhaqaale ee uu geliyay adduunyada ayaa hareeyay furitaankii shirweynaha 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha wanaagsan dunida. Shirkan oo ay martigelisay boqortooyada Sacuudiga ayaa lasoo gabagabayn doonaa axadda maanta ah. Boqorka Sacuudiga, Boqor Salmaan bin Cabdulcaziis, ayaa shirka ka sheegay in madaxdu ay si wada jir ah uga shaqayso sidii dhammaan dadyooga caalamka loogu sahli lahaa dawooyinka iyo tallaalka xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warkii caalamka nala socodsiinayay. Halkaad nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka, waxaana Muqdisho ku soo diyaariyey wariyahayaga Cabdicasiis Axmed Barrow.
kulanti wacan oo wanaagsan idilahaantiinba khiyaartay nala socota ay ku soo dhawaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya Muqdisho. waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrow. guud ahaanba barnaamijka waxaynu maanta ku soo qaadanaynaa buug dhowaan lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho oo loogu magacdaray iftiinkii qalinka. buuggan waxa uu soo bandhigayaa taariikho, sheekooyin iyo weliba aragtiyo ku salaysan nolosha Soomaalida ee maanta oo lala barbar dhigayo nolol kala duwan oo horey u jirtay, waxaana ku jira qisooyin lasoo xigtay oo qaarkood laga soo qaatay diinta Islaamka. buugaasi waxaa qoray cabdicasiis cabdulaahi xuseen oo loo yaqaana cabdicasiis mubaarak waxa uu kula sugan yahay magaalada muqdisho waxaanu ka sheekaysanaynaa buuggiisa iyo dulucda waxyaabaha uu xambaarsan yahay cabdicasiis marka hore ku soo dhowo barnaamijka hibada iyo halabuurka ee v o a soomaali
waan dhawahay cabdicasiis sood mahadsantahay
waxaad qortay buug adigoo dhalin yar ee weliba xikmad fara badan xambaarsan marka la eego qoraalka sheekooyinka ku jira bal waxaad iiga warantaa marka hore sidee kuugu bilowda hal abuurka ah inaad wax qorto
mahadsantahay marka koowaad cabdicasiis waxaan u madcelinayaa baahda v o a soomaali buugka inaan qoro si guud ahaaneed qoraalka ama xirfada qoraalka waxay ii ahayd wax hobi ah oo aniga aan jeclahay wax aan xiiseeya ayay ii ahayd ilaa yaraanteydii si guud ahaaneedna waxyaabaha uu qofka daneeyo mar walba wuxuu jecel yahay inuu maaragtay tijaabiyo oo uu maaragtay uu ku bedelo ficil uu bedelo saa darteed waxay igu dhalatay fikradda qoraalka aniga oo yar waxaan lasoo bilaabay waxaan kasoo bilaabay qorista maqaalada maqaalo kala duwan ayaa lagu faafiyey baraha bulshada iyo maaragtay shabakadaha internetka qaarkood halkaas ayaan ka bilaabay in aan wax qoro waxaana kow ay ka bilaabatay inaad wax qortid waxaa ka horeyso inaad wax akhridid wax akhrintii ayaa maaragtay maangodlatay oo waxay keensatay in aan wax qoro taas ayaa igu dhalisay
buuggaadii baan dib ugu soo noqonayaa inkastuu yahay maqaalaad la aruuriyey laakiin haddana waxaa jira qisooyin iyo sheekooyin lasoo qaadanayo oo kala duwan oo lagu cabiraya habka nolosha maanta ee soomaalida ugu horeyn bal anoo sheekooyinkaasi qaarkoodna taataaban doona maadaama buugga in badan oo ka mid a amaba intiisa badan baan idhaahda aan akhriyay haddana waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo aragtaada ugu horeysa ee bilowga buugga waxaa ku jirta in adiga iyo mugdiga aad kala cabanayseen maxay ahayd sababtu
cabdicasiood mahadsan tahay qof walba oo buugga akhriya ama aragkay wuu dareemi karaa xiriirka mugdiga iyo iftiinka oo buugga in badan kusoo lalaabtay buugga magaciisana qofka wuu ka dheehan karaa oo marka koowaad buu buugga magaciisa waa iftiinka qalinka marka iftiinka sababta aan u doortay ama thaqaafada mugdiga iyo iftiinka oo lidka isku ah iyadoo jiraan waxyaabo kala duwan oo iska soo horjeedo rag iyo dumar mugdi iyo iftiin maaragtay aaran iyo abaar waxyaabo kala duwan iyadoo jiraan isticmaali karay haddana waxa aan thaqaafada mugdiga iyo iftiinka aan u doortay mid ka mid ah sheekooyinka buugga oo sheekada ugu dambeyso mugdiga xaafadeena la yiraahdo ayaan kaga cabanaya oon ku sheegayaa maaragtay iftiinka yacni mugdi inaan kusoo koray xaafadaha mugdiga ah wadooyinka mugdiga ah thaqaafada mugdiga ee soomaalida in badan ay la qabsatay reer guuraagaha u badnaadaan ayaan maaragtay ku cabiraya halkaas oon ku sheegayay yacni si guudna mugdiga ma ahan waxyaabaha inoo muuqda bas ah haddii buuggaad dib ugu laabatid waxyaa jira oon ku xusaayaa mugdiyo qarsoon laakiin aan inoo muuqanin mugdiyo qarsoona noo muuqan waxaa ka mid ah jahliga waa mugdi qabyaalada waa mugdi waxyaabahaasoo dhan la dirirkooda sidii aan ugu bedeli lahay iftiinka akhriska iftiinka qalinka iftiinka cilmiga iftiinka waxbaarista iyo horumarka sidaan ugu bedeli lahayn ayaan mar badan usoo celceliyey mugdiga iyo iftiinka yacni waa xiriir ka dhexeeyo dalkeena xaaladda maanta uu ku sugan yahay iyo qaabka aan rabnay inaan u bedelno hadduu ilaah iraahdo
waxa jirta sheeko buugga ku jirto runtii aad ii soo jiidatay oo adiga qudhaada marka aad qoreyso xataa laga dareemayo farshaxanimo qalin inaad lahayd tusaaleoo kale qisada balqiisa oo kale marka aad soo qaadanayso iyo la tashiga hogaanka iyo dadka iyadii ku xeernaa iyo ugu dambeyntii sida arrintii ee guul ugu dhammaatay maxay sheekadaasi aad u soo qaadatay maxaana soomaalidu ay ka baran kareen adigose maxaad ka baratay
aad iyo aad aada u mahadsantay cabdicasi mar kale si guud sheekada balqiis waa sheeko ku jirta buugga waxaan u qoray qaab sheeko ahaan uma qorin oo mahadsanid balqiis baan ugu magacdaray waxaan ku xusay halkaas qaabkii ay kusoo gudbinaysay balqiis xirfadeedii hogaaminimo iyo dadka waxay ka baran karaan gaar ahaana dumarka iyadoon oglahay maaragtay in badan in laga leexiyo dumarka hogaaminta iyo waxyaabaha lamidka ah ayaan halkaas waxaan ugu soo qaatay sheekada balqiis waxyaabaha ay ka baran karaan soomaalida tusaale ahaan in mar walbo caqliga uusan gooni ku ahayn ragga fikirka toosan oo la asiibo uusan gooni ku ahayn ragga ama dad gooni ah in badan waxaa badan soomaalida dhexdeena ka mujtamacaan iyo guud ahaanba cudur caalami ah ah in dad gooni ah wax lagu maaragtay lagu xukumo raggaa saas ah intaan dabaqadan goonida ah ama da'daan goonida ah ayaa wax qabsan karto da'daan ama dabaqadan gooni ah ayaa inta kale ka fiican waxaan diidaya marka xakiritaankaas dadka in qaar lasoo koobo yaxan waxaan tusaya halkaas aan ku falanqaynaya ku faaqidaya oon kaga hadlayay suuragalnimada in qofka isagoo dumar ah ay guuleysan karto iyadoo dumar ay wax hogaamin karto iyadoo dumar ay ka saxnaan karta boqolaal rag ah sidoo kalena da'da iyo dumarnimada iyo waxyaabaha lamidka ah ee astaamaha muuqda bini aadanka u arkay ay ahayn kuwa wax lagu cabir karo oo ay jiraan kuwa qarsoon oo qofka u qarsoon oo ay tahay macaayir in laga dhigto waxyaabaha wax lagu cabiro halbeegka saxda ah uu yahay uusan ahayn da'da iyo cumriga iyo dabaqada iyo jinsiga qofka ee uu yahay aqoonta iyo garaadka iyo khibradda qofka uu leeyahay
aniga si gooni ah markaan buugaas u sii eegay waliba qisadaasan oo dugtaagan waxa iga soo baxay in wada tashiga adiga uu macno ku sameeyay markaad eegto Balqis aad ku aamaneysay oo kale wada tashiga dadkeedii la sameeyay iyo ugu dambeyntii sida arrinta loo dhiraandhiriyay bal wada tashigaasi misleedahay waa loo baahan yahay markaad adiga qoraalkaadii halbeeg uga dhigta Soomaalidana maxay kula muuqatay
adiyad abd al siwa sah albega ah in la wada tashado waa in la wada guuleysto waa thaqafa caalami ah oo soo jirtay in badan hoggaamiyasha hadii la akhriyo taariikhda hoggaamiyasha ama dadka leadershipka wax ka akhriyo way ogaan karaan la tashiga muhiimadda uu leeyahay diinta islaamka in badan bay xustay nabiga sallallahu alayhi wasallam baa lagu lahaa asagoo wax yarabaani ah uu ku iimaanaayo lagu lahaa washaawirhum fil amri la tashad lagu lahaa la tashiga waa thaqafa aad u fiican Soomaalida in badan ka maqan hadii in badan la tashan lahaa wax la isla fiirin lahaa la doodi lahaa wax la isla meel dhigi lahaa in badan wax ma halaabeen waxaan aaminsanahay halka koobaad ee Soomaalida maanta lagu badbaadin karo lagu samayn karo dhibaatooyinka jirta in ay tahay in la wada tashado in la doodo in la fadhiisto taas ayaa lagu gaari karaa guul ayaan aaminsanahay waana thaqafa aad u soo jireen u ah oo muhiim ah Soomaalidana in badan ka maqan in la wada tashto yacni qofkan ra'yi buu leeyahay kan kale ra'yi buu leeyahay aaraadaas oo isku aruurinay ayaan xarig adag ka sameyn karnaa qof walba xarig gooni u wataa xargaas oo isku xirnay ayaa awooda inaan ku badbaadino dalka iyo dadkaba
waxa jirta sheeko kale oo buuga ku jirta oo muujinaysa in qofka dul iyo deganaan uu yeesho tusaale waxaad soo qaadatay nin raadinayay diamond ama waxyaabo kale muhiim ah ugu dambeyntiina si uu u helo beer uu lahaa iibiyey qofkii beerta ka iibsadana waxa uu raadinayay beertii isagoo qodaya qofkii iibsada uu ka dhaxelo sheekadaas inaad qorto nafarkeeda oo aad buuggaada ku soo darto maxaa micnaha ay baahnaysay
adiyad waa sax sheekada ninka dheemanka ah halkaa waxaa ku jirtay aan filayaa in thaqafadu waxayna tusinaysaa halkaas aan ka baranayna cashir ah gaadsiimada qofka inuu wax rogrogo uu suga in badan farxad aaway farxadda ahayd sheekada ciwaanka waxaan kaga hadlayaa halkaas farxadda in badan aan raadinayno oo qofka meel dheer inuu u aado laga yaabo qaarkood inay u taariibaan doon u fuulaan yurub u aadaan laga yaabaa tan aad raadinaysid inay hoostaada taalo qofkaas ninkaas beerelayga sheekadaas waxay nooga sheekeynaysay nin beerelaya oo saa sheegtayba iska gaday beertiisi waxaa la sheegay in la raadinayo dheeman aad u qaali ah qofkii helana uu taajir noqonayo marka ninkan beertiisi buu gadaya uu iska tagaya wuxuu aaday dhanka badda si uu maaragtay u raadiyo dheemankaas laakiin nasiib wanaag ninkii ka gatay beerta ayaa isagoo subaxyada kamid qodanaya beerti ayaa wuxuu ka dhaxlay dheemanka ninkii uu raadiyay ninkan beerti dhan buu iska gaday oo ahayd masdarkiisa quudka uu ka helay caruurtiisa uu ka biilanayo iska gaday farxadda uu raadinayay waxay ku jirtay lugahiisa marka in badan waxa halkaas u jeedaa cabirka aan tusinayo dadka waxay ahayd oo sheekada friends ay gudbinaysay duruucda sheekada waxay ahayd in farxadda in badan aan ka raadinayna meelo kale dalal shisheeye aan ka raadinayna dadyo kale aan ka raadinayno inay dalkeena la taalo dalkeena qani ah dalkeena wax walba laga heli karaa intaan ka raadin lahayn farxad iyo maal iyo xoolo aan ka raadin lahayn dalal kale keenna turan yahay keen amal gashano keen aan joogno aan ku qaraxno hoosteena fiirino yaani waxa ku jirta halkaas dhamaadka sheekada waxaan ku sheegay marar fara badan waxa laga yaabaa baa iray in aad waxa aad raadinaysid ee lugahaada hoostooda yalaan laakiin ani maxaan ku sameynayaa hadii aadan awoodin inaad hoostaada fiirisid yaani wixii adoo meel dheer aysan ka jirin yaa qofka hoostiisa duu fiirin laa bas uu heli laa ayuu meel dheer dheer u aadaa marka taas waxay kaga dhigan tahay dadka Soomaaliyeed in ay fahmaan gaadsiimada muhiimadda ay leedahay iyo waxyaabahan laga raadinayo meelaha dheedheer laga raadinayo inaysan u baahnayn ee aan heli karno anagoo deegaanadoona iyo dalkeena joognaa heli karno
Cabdicaziis buuggan iftiinka qalinka oo runtii qofkii baala rukri ku sameeyay uusan ka daalin marka la eego sheekooyinka xikmadaha ku jira waxaa muuqanaysa baaris dheer inaad samayso dhinaca diintana baaris aad ku sameyso sheekooyin kala duwan baa soo qaadanaysaayo qaarkood saxaabadii hoggaankoodii iyo waxyaabahay ay sameeyeen qaybo ka mid ah awliba iyo ambiyadii qaybo ka mid ah awliba aad leedahay waad ku mahadsantiin waxbaan idiga bartay hadda adiga ku leedaho ahayd farshaxan wax loo qoro nooca ugu qurux badan oo qof dhalinyaraha qoro oo la arki karo dhinaca kale waxaa jira dad kale oo iyana aqoon yahana ah oo arrimihii maadiga baaritaano sameeyey aad soo xiganayso bal iga waran inaad wax xigato oo aad wax raadiso waqti intee leega kugu qaadatay.
Si guud ahaaneed cabdicasiis, in wax la baaro, wax la fahmo, wax la akhriyo waa wax aad u dhib badan. Waa dareemi kartaa qofka markuu buug qorayo waxay u baahan tahay baalirog badan, waxay u baahan tahay baaritaan dheer, waxay u baahan tahay qofka inuu wax badan akhriyo. Si guud ahaaneed inaan wax akhriyo waxay ii sahashay inaan buugan qoro, laakiin si gaar ahaaneed hab farshaxanka qoraalka aad sheegaysid, qof walba wuxuu leeyahay qaab gooni ah uu wax u qoro. Waxaan isdhihi karaa taas waxay ka mid ahayd qaababka aan isticmaalo oo goonida ah ee aan wax u qoro. Inaan isku dhexdaro thaqaafada diiniga ah iyo tan maadiga ahna waa tu soo dhoweynaysa, ma aragtay, fikirka qofka soo dhoweynaysa oo qofka hal dhinac inuu u go-o hal dhinac uu ahaado ma fiicno. Waxaa loo baahan yahay xikmadda Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu sheegay inay tahay maaragtay baadida qofka muminka ah oo meeshuu ka helay uu raadinayo. Marka dad gooni ah kuma eko, dad gaar ahna maaragtay looma tirin karo. Qofka muminka ah waxaa laga rabaa inuu meel walbo oo thaqaafada iyo maaragtay xikmadda iyo aqoonta uu ka raadin karo inuu ka raadiyo. Cid gooni ah uma xirno, dad gaarna ahna gooni uma ahan. Marka inaan isku dhexdaro thaqaafadaas waxay ii ahayd inaan qofna gooni aan akhristaha buugga uu maaragtay laba dhinac wax ka arki karo, hal angal ama hal dhinac aan wax ka tusi karin ee labada dhinacba la isku dhexdari karo.
Dib baan ku celinayaa marka sheekada buugga. Dad fara badan oo ka mid waxaan u malaynayaa inay la jaan qaadi karaan iftiinka qalinka, dulucda sheekooyinkiisa badi in ka mid a ay ka hadlayaan qofkii kulley u baahanaa uu arki karaayo uu raadin karaa. Laakiin waxaan rabaa bal inaan adiga ku weydiiyo sheekooyinka ku jira buugga, teebaa markii aad qoreysay ama aad baareysay si gooniya kuu samaysay.
Aad iyo aad cabdicasiis, waa sax. Qofka mark walba uu qorayo buugga waxyaabo gooni ahaa jira oo sameynayo. Si guud ahaaneedna buugga maadaama uu sheeko yahay, yani in badan oo ka mid ah sheekooyin fara badan ay ku jiraan, mid walba oo ku jirtana ay fariin gooni ah xambaarsan tahay, ayuna wado maaragta risaalo gooni ah oo ummadda Soomaalida ay wax ka faa'iidi karaan. Haddana waxaa jiro qof walba oo akhrista ah ama qoraaga naftirkiisaba waxyaabo gooni si inay u taabtaan oo waxyaabo gooni ah ay u yihiin maaragtay mar walba wax soo jiito oo markuu akhrinayo xataa in badan uu ku raaxaysanayo. Waxaan dhihi karaa sheekooyinka mid walba muhiimad iyo maaragtay duluc bay lahayd gooni u ah. Haddana waxaan isleeyahay midda ugu muhiimsan ee aan aniga markaan qorayayna saameyn igu yeelatay, wax igu dhaliyeyna ay jirtay oo markaan qorayay aan xasuusanayay ayaa ahayd sheekada la dhaho kala duwanaanshaha ka sheekeynaysay. Yani waxaa jiray baa la yiri tuula jirtay nin boqoraa xukumi jiray, dadkooda waxay ahaayeen dad iska caadi ah. Ninkii boqorka ahaa cunug baa u dhashay, cunugii u dhashay baa nasiib darro hal dheg buu lahaa, hal dheg buu ku dhashay. Marka waxay sameynayaan boqorkii dadkii buu la tashay ka dhawaa iyo wasiiradii, waxaa amar lagu bixiyey oo lasoo saaray in dadka tuulada jooga oo dhan weliba caruurta laga jaro hal dheg, si ina boqorka ay isku mid u noqdaan oo ay ku kala duwanaan. Marka waxaa la sameeyey boqorkii sidii buu sameeyey, dhammaan caruurtii waxaa laga jiray hal dheg ilaa tuuladii 10 sano kadib ay ka wada noqotay dad wada hal dheg leh. Marka waxaa imaanayo muddo kadib waxaa imaanaya tuuladii baa soo booqanaya cunug laba dhegood leh oo ka imaaday tuulo kale. Marka boqorkii iyo dadkii dhan baa isku soo baxay, waxaan laba dhegood leh maxaa waaye cunugii ilaa magacay hal laba dhegood leh loo bixiyey oo naanays xun looga dhigay ilaa uu ku qasbanaaday markii dambe inuu dhegti kale iska jiro. Yani taas waxaan ku tusinayay waa thaqaafa Soomaalida aad ugu badan oo ah anigoo kale noqo. Qofku wuxuu rabaa inuu adi aad u noqotid koobi isagoo kale ah, isku afkaar aad noqotaan, isku labis aad noqotaan, isku socod aad noqotaan, wax walba aad iska mid noqotaan. Marka kala duwanaanshaha ayaa halkaas ku cabiraya. Sheekooyin kale hoos imaanaya way jiraan isla taas. Sida
dad fara badan waxay isweydiinayaan sheekooyinkan waxaad sheegtay qaarkood inaadan adiga xataa aadan curin, laakiin sheekadan waxaa ka muuqanaysa farshaxan curineed oo dad wax lagu tusi kara inay ku tahay. Ma adiga sameeyey mise meel kalead ka soo waarin?
Aad iyo aad sheekada waan xigtay oo waan ma curinin, aniga ma curinin, laakiin waan xigtay. Laakiin tan dambe isla sheekadan tusinayso oo ah maaragtay Proxotnin waxaa jiray Greek ah, yaa wuxuu sameyn jiray dadka mar u soo martiyo, yaa wuxuu ku seexin jiray gogashiisa. Gogashiisa marka wuxuu fiirin jiray hadduu qofka gogasha ka dheeryahay lugu ka jirijiray, haddii gogasha ay ka dheeraatana wuxuu ka jirijiray maaragtay gogasha uu qayb ka jirijiray. Maxaa waa la weydiiyey, marka wuxuu yiri ma aqbali karo yiri qof gogasha ku seexanaya inay gogasha la ekaanin, ma aqbali karo yiri aniga inuu ila ekaano qofkaan rabaa. Yani waa thaqaafad dadka aad ugu dhex faafsan oo ah anigoo kale noqo, ciwaanka sheekada saas u ah, aniga oo kale noqo.
Buugan marka xilliyada goonida ku ahayd oo adiga qori jirtay, maadaama waqtiyo badan la leeyahay, bal iga waran jawi noocee ahna ayaad ku samaysay?
aad iyo aad si guud buuga waxaan ku qoray cadaadiska iyo culaysada nolosha maalinlaha ah shaqada iyo maaragtay barista iyo baristaba isugu jira haddana xilli gooni ah ayaa ii jirtay oo buuga qori jiray maalinkii waxay ahayd inaan macluumaad soo aruuriyo oo shaqada iyo waxbarashada ku dhex aruuriyo kadib habeenkii ayaa xilli gooni ah ii ahayd inaan buuga qoro si guudna muddada uu buuga socday waxay ahayd 7 bilood ayaan qoreeyay
markii aad soo saartay ka cabdicasiis saxaan maxaa dareentay buuggaadii la soo daabacay aragtay oo ay dad fara badan la qaateen oo weliba qaarkood ay akhriyeen bal iga waran muxuu kaa bedelay
aad iyo aad waa dareemi kartaa qof intaas u soo dagaalamaya fikrad siduu u farxi karo markii fikraddiisa hergashay yacni qof intaas inuu wax hergeliyo doonayay markii ra'yigiisii ama waxa uu fikraddiisa ay gudubtay waa dareemi kartaa farxadda ay laagtahay si guud aniga qalinka waa aaminsanaa oo waxaan aaminsanahay inuu yahay waxa kali ah aan ku bedeli karno aan ku dhayi karo dhaawacyada qaranka qalinka dhaawacyada qaranka nusqarniga maaragtay dhaawacnaa inaan ku dhayi karo ayaan aaminsanaa marka qalinka waan aaminsanaa oo sidaasaan wax u qoray laakiin haddana si gaar ah markuu buug ku soo baxay waxaan aad ugu farxay maaragtay bulshada Soomaaliyeed sida ay u aqbaleen ay u soo dhaweeyeen buugan inuu maktabadda Soomaaliyeed wax ku soo biirin doono ayaan rajaynayaa duu ilaahay raad
ugu dambeyntii fariintaada aad diraysay iyo meesha aad qoraannimada ama qalinka aad jeceshahay inay ka gaarto maxay noqon karaysaa
aad iyo aad sidaan horey kugu soo sheegayba qalinka wuxuu ii ahaa maaragtay waxaan aad u xiiseeyay u jeclahay ilaa haddana waan wadaa hadduu ilaahay raado buugaag kalena waan soo saari doonaa laakiin si gaar ahaaneed fariinta aan dhalinyarada u diraayo weliba si gaar ahaaneed dadka da'da yar waxay tahay in wax la akhriyo in wax la akhriyo waxa maanka lagu korin karo lagu kobcin karo wax la isugu bedeli karo dadka lagu bedeli karo si dalka loo gaarsiiyo maaragtay horumar dhaqaale iyo mid bulsho waa in wax la akhriyo qofka markuu wax akhriyo aqliye kala duwan wax ku fiiriyo cumrigiisi ayuu cumri kale ku darsanaya da'diisi mid ka weyn ayuu helayaa marka waxaan kula dardaarmayaa dadka guud ahaan gaar ahaan dhalinyarada inay wax akhriyaan
aad ayaad u mahadsan tahay cabdicasiis cabdulaahi xuseen qoraaga buugga iftiinka qalinka akhyaarta inala socotahay waxa uu marti ku ahaa barnaamijka hibadii hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o eda anigoo cabdilcasiis barro oo ku sugan magaalada muqdisho ayaana barnaamijka idila socodsiinaya tan iyo kulanka dambe
aad ayuu u mahadsan yahay cabdilcasiis barrow uu barnaamijka hibada iyo hal abuurka muqdisho noogu soo diyaariyey haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan cabdulqaadir samakaab oo inoo soo jeediya
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla horyaaladaasina caawa la ciyaari doono haddii aan ku horeyno horyaalka premier leaga kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha newcastle united iyo chelsea kulankan oo ka dhacay garoonka kooxda newcastle united ayaa kooxda chelsea waxaa u suuragashay inay laba gool iyo waxba ku badiyaan tababare frank lampard iyo wiilashiisa ayaa u muuqda kuwo isla soo qabsanaya iyagoo kulamadii u dambeeyeyna guulo gaarayay braton albionna waxa ay labiyo hal oga badiyeen kooxda aston villa kulanka xalay sida weyn loo wada sugayay ee ka tirsanaa horyaalka premier leaga ayaa waxa uu dhex maray kooxaha tottenham iyo manchester city kulankan oo ahaa mid adag ayaa waxaa xiise gaara u sii yeelayay maadaama ay iska hor yimaadeen labada tababare ee kale ah hose mourinho iyo beb guardiola kuwaas oo xafiltan adag oo dhinaca ciyaaraha ah uu ka dhexeeyo labada tababare ayaa soo kala leylin jiray kooxaha real madrid iyo barcelona iyagoo si weyn ugu loolami jiray horyaalka la liiga ee dalka sbain kooxda tottenham ayaana kulankan laba gool iyo waxba kaga badisay kooxda manchester city tottenham ayaa guushii ay ka gaareen kooxda manchester city waxa ay u suuragelisay inay ku fariistaan figta sare ee kala horeynta horyaalka premier leaga oo hoggaankiisa ay qabteen manchester united oo waayadan uu xaalka ku xumaana waxa ay gool iyo waxba uga badiyeen kooxda west brom albion tababare ole gunnar solskjaer iyo kooxdiisa oo maalmahan uu cadaadiska ku sii kordhayay ayaa gool rigoore ah oo dirqi ah kaga badiyey kooxda west brom albion iyagoo jooga garoonkooda old trafford west brom albion ayaana isku dayday dhowr jeer inay iska soo gudaan goolkaasi iyagoo abuuray fursado dhowra kulamada kale ee galabta iyo caawa la ciyaaraya ee ka tirsan horyaalka Premier League ayaa waxa ay kala yihiin Fulham iyo Everton oo iswajahi doona, Sheffield United iyo West Ham oo iska hor iman doona, Leeds waxa ay soo dhaweyn doontaa kooxda Arsenal, halka ciyaarta u dambeysa kulamada caawa dhacayana ay dhexmareyso kooxaha Liverpool iyo Leicester City. Dhinaca iyo dalka Spain, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxaha Levante iyo Elche oo iska hor yimid ayaa barbarahal iyo halaa ku kala baxay, Villarrealna waxa ay barbarahal iyo halaa la galeen kooxda Real Madrid oo difaacanaysa horyaalka La Liga. Sevilla waxay 4-2 uga badiyeen kooxda Celta Vigo, halka Atletico Madrid oo gurigeeda joogtana ay 1-0 ku dubatay kooxda Barcelona. Kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaari doona, kooxda Ibar ayaa waxay ku soo aadaysaa Getafe, Gadis iyo Real Sociedad ayaa isku aadan, Granada waxay la ciyaari doontaa Valladolid, Deportivo Alvesna waxay la ciyaari doontaa kooxda Valencia. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Lazio waxay 2-0 uga badiyeen kooxda kale ee Crotone, Atlanta iyo Spezia oo wada ciyaaray 2-0 ay ku kala baxeen, Juventusna waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Cagliari. Kulamo ka tirsan isla horyaalka Talyaaniga ayaa caawa la ciyaaraya, Fiorentina iyo Benevento ayaa isku aadan, Hellas Verona waxa ay la ciyaaraysaa Sassuolo, Roma waxa ay ku aadan tahay Parma Calcio, Sampdoria iyo Bologna ayaa iska hor iman doona, Udinese iyo Genoa ayaa fooda isgelin doona, iyadoo kulanka sida weyn loo wada sugayo ee horyaalka Talyaaniga ee toddobaadkan uu dhex marayo kooxaha Napoli iyo AC Milan. Kooxda AC Milan oo sanadkan wacdara ka dhigaysa horyaalka Talyaaniga ayaana caawa u martin doonta kooxda Napoli ee kubadda cagta. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatana dhegeystayaal, waxaanu jaleecaynaa dhinaca iyo kaalmaha heesaha, waxaana idinku soo maqan codadka baxsan ee fanaaniinta Maxamed B K iyo Ogbaad Arag.
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca farsamada waxaa inoo joogay Maxamed Cabdixasan Sanleere. Tan iyo galabta afarta xaggiinna waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo duhur wanaagsan.
Madhila chano askay ginoo